Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andron'ireo hoe Terezy Davila ny 15 Oktobra satria tsaroan'ny fiangonana amin'ity daty io olomasina io. Dia arabainareo rehetra mitondra an'izany anarana izany na ireo fikambanana eo ambany fiarovany. Teresa de Cepeda Yahumada no tenanarany Teresa Davila. Teraka tao Espaina ny 28 Mars 1500 sy 1700 arivo izy. Fahatelo amin'ny ankizy 20 mianadà. Ny fahatanorany dia nolaniany tamin'ny vavaka sy ny fiarahana tamin'ireo mpiraitam-po amin'ny marobe ireo. Marantsaina Teresa fa tovovavy somary jejojejo izay izy. Teo amin'ny 70 taonana izy no matany reniny ka nanao ny fianarany tany amin'ny fikambana masera Augustine. Ny 70 taona i Teresa dia nahatsapa fa samy tsy natao azy na ny religiozy na ny fanambadiana. Fa indray andro namaky ny taratasy nosoratany Masinda Jerôme izy ary io no nampitsiry tao aminy ny faniriana ny fiainam-potokamonina. Tsy nankasitraka izany ny rainy ary nilaza taminy fa mahandrasa ny andro fahatesana izay vao manao izay tianao. Tsy niandry izany anefa Teresa fa ny taona 5750 taona izy tamin'izay dia nankany amin'ny fikambana Andriamasera Carmel de l'Incarnation. Mpitokamonina tsy mihiboka izy ireo izay mamela ny mpikambana miditra sy mivoaka. Ny 2 novambra 1750 ary no nandray ny akanjo maha-relijiozy azy i Teresa ary iritaona taorian' izay no nanonona ny voady nilazany hoe mangataka ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fanotronan'ireo rahavaviko.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny taona 8750. Naharary mafy Teresa ka niverina tany amin'ny fianakaviany. Efa tsy natsiaro teny izy tamin'izany, nomena sakramenta marary. Efa nolavahana ny fasana andevenana azy, kanjo indro niverina ny atsara izy. Nilasa izy niverina tany amin'ny trano fitokana monina na dia mbola tsy dia tsaratsara loatra azy. Mbola nijaly nandritra ny 3 taona. Ny vavaka ny talahonta Masinda Josefa no nampandeha azy indray andro 25 taona izy tamin'izay. Toy ireo rahavavy ny ao amin'ny fikambanana dia misy mpamangy i Teresa. Nisy lehilahy izay tonga namangy azy tao matetika ary nanana ny fahatokisana tokoa sy fitiavana ka nahazo fanamariana izy ny mba tsy fanerasera amin'io lehilahy io. Ny taona 4 sy 5 arivo. Tao amin'ny oratoara izy no nahita ny sarin'i Jesosy fenoratra sy torotoro. Nandoalika izy ary nitalao mba hankahery azy. Tamin'io taona io ihany koa no namakiny ny boky hoe Confession nosoratany Masinda Augustin ary nahitany ireo toetra hitovizana izy ireo. Tamin'ny fotoana ihany koa no nanendry mafy azy ny tahotry ny demona ka ireo pretra jezuita nonona tao avila no nanampy azy hiala tamin'izany.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Ny taona 5750 ary rehefa avy nanao ny fampiasam-panahy mafy izy dia nahita fahitana samihafa ary anisan'izany i Jesosy. Eritaona taorian'izay no nionany tamin'ny Pera Baltazara Alvarez. Lasa ray mpitantana azy ara-panamo io pretra io avy eo. Ny avrila 5750 dia nisy anjeliny seho taminy ary nandefina ny fony tamin'ny lefina volamena. Ny volana aogositra 5750 no nioana tamin'ny Pierre d'Alcantara izy ka io no nanazava azy ny fiainana. Tsapany fa ohatra ny vavahany fanarana fitsifika tao amin'ny fikambanan'ny karmelita ka ny 25 dimanjato serivo iterezy no nanorina tamin'ny fitokanamonina nantsoina hoe Saint Joseph d'Avila. Io moa dia nahorina araka ny fankatoavan'i Roma sy ny fanohana ny Pierre d'Alcantara azy. Tao amin'io trano fitokanamonina io dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika fototry ny Karmely ny mpikambana. Tsy dia nankasitraka an'izany loatra ireo mponina sy ny manam-pahefana teo an-toerana, nefa tao ry ny fankatoavan'i Roma dia ny ely eraky ny tanàna ny Espagna izany fanovana izany. Nanomboka ny 5-15 sy arivo dia ny aina ny antsoina hoe levitation iterezy, izany hoe miainga tsy mikasika amin'ny tany ny tongo ny fatao mitsingevana. Nafaran'ireo rahavavy mba tsy ampiely izany zavatra hitan'izy ireo izany. Niara-niasa tamin'ny masinda Jean de la Croix izy tamin'ny fanavaozana ny fiainan'ny Karmely. Nandeha matetika iterezy ary izay no nahareraka azy. Ny volana septambra 2025 dia efa tsapany fa akaiky ny andro afatesany, ka naniry izy ny iverina tany Avila, nefa niangaviana izy mba ho any Alba. Tsy nahatsiaro teny izy, nandora ary nijanona tao am-pandriana tao amin'ny trano Annonciation de Notre Dame du Carmel ary nodimandry ny 4 Oktobra. Marina fa 6 volana taorina fatesa moa dia mbola tsy ny simba ny vatany Terezy d'Avila, dia naparitaka tamin'ireo trano sy ireo firenena nisy ny fikambanany Karmely. Nanoratra boky maro ihany koa i Masimafy Terezy d'Avila. Ny taona 2020 moa izy no nasandratra ho olomasina, ary tamin'ny taona 2070 no nambara fa vehivavy voalohany mpampianatry ny fiangonana i Masimafy Terezy d'Avila. Dia mirary soa anareo rehetra mitondra ny anarana hoe Terezy d'Avila ary izahay, na Terezy ihany koa tsy maninona. Ingana ianareo ka anana an'izay toetra ti manavao sy mijoro amin'ny fototra mahaizy ny tena izay, ka hitondra fiovaozam-panahy ho an'ny fiarahamonina ihany koa. Tsy adinonay akory ny miarahaba anareo tonga fety ny 5 Oktobra ho feno hafaliana sy fiadanam-po mandritra ny fiainanareo.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.